Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 12an de decembro 2012. La historio de Israelo instruas che estas ordono por la credanto fari vivantan memorigon pri la eventoi de la historio de Savo. Tion declaris Benedicto la XVI dum sia pastista instruo ocase de la cimatena generala audienzo en la aulo Paulo la VI. En unu tago de sia eternezzo, Dio decidis starigi alianzon cun iu popolo de la tero, conducante gin el sclavezzo alla promesita lando. En alia tago, tio de la plenezzo de la tempoi, li decidis recte eniri la historion de ciu popolo, farigiante carno en sia filo Jesuo. Ec de tiu momento, la historio farigis la loco chie constati la interveno in de Dio, cae cefe la loco chie memorigi ilin.
La memorigo comence cum trenis la homo in de Israelo. Por gia tuta popolo, memorigi tion cion Dion faris, diris la papo, farigias spezzo de constanta ordono, porche la paso della tempo estu marchita della vivanta memorigo pri la pasintai eventoi. La credon provisas la malcovro cae la rememoro pri la Dio ciam fidela, ciu gvidas la historion, cae ciu estas la fidinda cae stabila fundamento sur ciu basigi propram vivon.
La revelatio faras plian antauen passion en la nocto de Betlehemo, la unua loco de la cristana rememorigo. Tio cio prilumas cae donas plenan senson alla historio de la mondo cae de la homoi, ec brilas en la grotto de Betlehemo. Gi estas la mistero cion ni contemplos post ne multe en Christnasco, la savo cio realigias en Jesuo Christo, la revelatio de Dio en la historio, por havi rilaton de am dialogo cun la homo, donas novan senson alla tuta homa irado. La historio estas la tempo de ceesto, ciu donas al gi plenan signifon, cae malfermas gin alla firma espero.
Clarigante la diversa in etapoin della revelatio, ec della malnova gis la nova testamento, Benedicto la XVI de nove instigis la credantoin legi tiuin pagioin en ciui citiu historio estas racontata, la Biblio. La Santa Scribo, finis la Papo, estas la privilegia loco por malcovri la eventoin de citiu irado, cae mi desiras ancora ufoie inviti ciuin dum citiu iaro de la credo, pli ofte preni Biblion por legi cae mediti gin, cae pli multe attenti la legajoin de la dimancia meso. Citiu consistigas valoran nutrajon por nia credo.
Fine dell'audienzo, Benedicto la XVI sendis sian unuan pepagion, tio estas texta messaggio tra Twittero, interreto, e sia conto Pontifex, 140 caractroi, ciui restos en la historio. Carai ge amicoi, cun gioio mi unuigias al vi pere de Twittero, dankon pro via malavara respondo, mi benas vin ciuin el core.
Poste, dum la hodiaua tago, li respondis per Twittero al demandoi adressitai alli tra la conto Ask Pontifex. La unua demando textis iene. Ciel travivi la iaron de la credo en nia ciutagezzo? Dialogu con Jesuo per la pregiado, respondis la papo. Auscultu Jesuon, ciu parola salvi en la evangelio. Rencontu Jesuon, ce estantan en la besonantoi.
La dua respondo rilatis al demando, ciel povas esti vivanta la credo ie Cristo, en mondo sen espero? Benedicto la XVI respondis, ni povas esti certai che credanto neniam esta sola. Dio estas la firma roco sur ciu ni povas construi nian vivon, cae lia amo estas ciam fidela.
Hodiau, oni attingis cae superis la nombron de 1 miliono da sequantoi della Twittera conto della Papo en 8 lingvoi. La unua conto estis inaugurita la pasintan 3 de decembro. La unua pepaggio della Papo estis resendita tra Twittero miloin da foioi, iam post malmultegai minutoi.
cae nun aliai informoi. Comencigios je la horo 22 de Romo la meso de la nocto de Cristnasco, quiun Benedicto la dexesa celebros en la Basilico de Sancta Petro. Tion ascigis la comunico de la officeio de la papai celebroi, quiu ancao informis pri la horaroi de la postai eventoi de la Cristnasca periodo. Ec de la tradizia Cristnasca messaggio, quiun la papo adresos urbi et orbi, al Romo cae al mondo, je tagameso de la 25 de Decembro e la centralogio della Vaticana Basilico.
La 31 de Decembro, la Papo gvidos post tagmese en la Basilico la unua in vespera in pregioin della Soleno de Maria di Patrino, cun la el montro della Sanctega Sacramento, cae canto de danca, te de humo. La post antagon, la unuan de januaro 2013, Benedicto la dexesa celebros matene la meson de la Soleno de Maria di Patrino, en la octago de Cristnasco, cae en la quardexesa mondatago de la pazzo, quiu havos la temon, beatai la pazzo farantoi.
Dimanche, la sessana de januaro, ancora u en la Vaticana Basilico, Benedicto la dexesa celebros la meson en la Soleno de Epifanio, dum quiu li donos la episcopan ordinon al quelcai pastroi. Fine, la postan dimancion, dec trian de januaro, li celebros meson en la sixta capelo, dum quiu li baptos quelcain infanoin.
La Sao. En Tibeto dauras la memmortigui de iunai monachoi por protesti contra la Cina regado. Du iunai tibetanoi, 23 jaragiai, oferis sian vivon pasint sabate, cae dimance 17 jara studentino bruligis sin por protesti contra la registaro de Pechino, cae por peti la revenon al patruio della spirita gvidanto de Tibeto, la Dalai Lamao. Accusita samdate della giornalo della popolo, igi la tibetan buddhismon culto de malbono. Pli ol 2000 personoi arigis poste en la plazzo, por memorigi scian morton, ec criante sloganoin contra la Cina occupado. Cun la lasta e casoi de vivo fero, la nombro de membruligoi crescis al 95, ec de 2009, sed 81 ocasis nur ciare.
Pechino, lunde, chiam solenigis la monda tago de la homai raitoi, estis arrestitai in Pechino miloi da personoi, chiui alvenis en la Cina cefurbo por denunzi la misusoin de la registaro. Tion sciigis Radio Free Asia. L'aula radio, la petantoi, simplai civitanoi, tanoi quiui dum iaroi vane clopodis pesigi sia in raitoin colisiante cun la Cina burocratia sistemo alvenis el multai land partoi. Lau unu el ili alveninta el Shenzheno multain captis la polizzo, quiu portis ilin al secreta mal libereio en la circa urbo de Pechino.
Samtempe, la Cinae autoritatuloi nuligis la help episcopan taskon de Monsignoro Ma Daqin, ordinita pasint Julie, cae ec de tiam trud isolita en la seminario de Shenzheno. Post lia desiro forlasi la Cinan patriotan ecclesion, la organizajo establita por exerci stat inspectadon sur la catolicoi de continenta Cineo. Pri lia caso, risponde al demandoi de giornalistoi, pastro Federico Lombardi, direttore della Gazzettara Salono, diris la Sancta Seggio ne disponas nun ie informoi malsamai oltiui aperintai en la amas comunichiloi.
E ne sia respondo pastro Lombardi anca uzitis la declaro in de cardinalo Filoni, chiu, dum interviuo pri la star puncto della Sancta Seggio, diris la situazio restas grava, quelcai episcopoi cai pastro estas trud isolitai au senigitai ie liberezzo. La controllo sur la personoi cae institutioi pli acrigis, cae oni pli cae pli usas convenoin por en doctrinigo au premoin. Carega ige frato, in ia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.